alrededor de nos.
Saúdos, moi bo día. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, baixo un cadro co retrato do Che Guevara. Algúnha portada de xornal recolle oportunamente hoxe esa fotografía correspondente á visita do xefe do Executivo Galego a Habana. Foi Feijóo a Cuba, e Yanaki Antano pouco menos que vivía o demo e agora é terra de oportunidades. Polo menos atendemos as explicacións do goberno galego que xustifica esta visita oficial polas oportunidades económicas e de entendemento político que se abren agora co territorio caribeño, agora que tamén rematou o bloqueo e o castrismo recibe a beizón mesmo dos Estados Unidos de América. Hai moitas cousas que unen Galicia e Cuba. Entre o arrolo das habaneiras, lembraba Núñez Feijóo no discurso primeiro desta viaxe, o importante espazo de acollida para o galeguismo que foi sempre ese territorio de ultramar. Dende a oposición critican agora estas xiras americanas ás que se fixo afeccionado o titular da Xunta nos últimos tempos. Pídenlle que se cadra sería moito mellor, máis preciso, que pasease máis Feijóo polo seu propio país para coñecer os problemas que viven acotío moitos galegos e galegas. Esta crítica valeulle a Alfonso Rueda, o vicepresidente da Xunta, para rescatar onte a Guerra dos Mojitos, un daqueles episodios de cando o Partido Popular era o que estaba na oposición en Galicia, ocupaba San Caetano, un sultanato que organizaba viaxes a terras revolucionarias para gastar o diñeiro dos galegos en festa e alcohol. En fin, moito cambiaron os tempos, ya tú sabes. Dende esta beira do océano, contamos hoxe os aires que chegan dende Cuba, dende esa visita oficial, máis sobre todo os que zoan aquí en Galicia, que é o obxecto do relato cotía que lles explicamos cada mañá no Arredor de Nos, no programa que escoitan na sintonía de Radio Fusión da Rede das Emisoras Municipais Galegas, un programa que comeza xa e que facemos Xavier Fernández no control de son, e Manuel Álvarez quen lles fala. Ben, comezamos o relato, a crónica informativa, falando dun novo cambio de cor nun concello galego. Cúmprese un ano dende as pasadas eleccións municipais e hai varios municipios do país no que os resultados que votaron as urnas ao cabo non decidiron cal é o goberno local, porque este pode ser cambiante en función dos equilibrios políticos en cada pleno municipal. Aconteceu na localidade coruñesa de Santa Comba, onde a edil do Partido Popular María Pose facíase onte coa alcaldía logo de lograr o apoio dos edís de Terra Galega para desaloxar da cadeira de mando o alcalde socialista José Antonio Ucha. É a segunda vez na que María Pose chega ao poder a través dunha moción de censura en Santa Comba. O pobo díxolle que non tiña maioría absoluta, espetoulle Pose ao alcalde saínte, afirmou que Ucha ia acabar con Santa Comba se seguise no goberno local, xa que non tiña proxecto de goberno ningún. A nova alcaldesa manifestou o compromiso que asume coa localidade con este novo reto, di que vai mirar polo futuro do municipio do Xallas logo dun ano de desgoberno en o que todo foi para abaixo. Xustificou o cabo a moción de censura en que o alcalde socialista estaba ancorado na soberbia e nun autoritarismo exasperado, dixo.
Conseguiu vostede nun ano que ninguén o conseguira: paralizar totalmente o concello, abandonar totalmente as nosas instalacións e enfadarse con todo o mundo. Por iso, como pero aínda como fala vostede, ningún le diría. Véndese moi ben, sí, señor Ucha, véndese moi ben.
A moción de censura presentábase no mes de abril por parte de 5 edís do Partido Popular e os 3 de Terra Galega. Cabe lembrar, como dicíamos, que María Pose xa fora alcaldesa no mandato anterior grazas a outra censura que acometera co apoio dos 7 edís do seu grupo e outros 2 independentes. O alcalde saínte, o socialista José Antonio Ucha, gobernaba en minoría dende finais do pasado ano, logo de rachar o pacto de goberno que mantiña con Terra Galega, que agora apoia o novo goberno local do Partido Popular. Dixo Ucha que, male os erros cometidos, o seu goberno pode sair do Concello de Santa Comba coa cabeza alta, algo que non vai poder facer a alcaldesa do PP.
Cumprimos acordos, gobernamos con transparencia, realizamos este proxecto con toda a ilusión e actuamos sempre honradamente e con seriedade. E aínda que cometemos algúns erros, ningún que nos faga marchar daqui ca cabeza baixa, como ides ter que marchar vos o se aquí.
Con esta xa son 5 as mocións de censura consumadas en Galicia dende que hai un ano se desenvolvían as eleccións municipais, todas elas, as 5, a cargo do Partido Popular. Ben, e mañá celebranse as eleccións primarias no PSDG para escoller quen vai ser o candidato á presidencia da Xunta polo Partido Socialista de Galicia. Onte, un dos 2 aspirantes, José Luis Méndez Romeu, recibía un apoio significativo, o do exministro de Xustiza e exsecretario provincial socialista da Coruña, Francisco Caamaño. Di Caamaño que Romeu é a persoa ideal. Pola contra, o outro aspirante, Xaquín Fernández Leiceaga, está rodeado, dixo, dun conxunto de persoas que foron as que levaron o PSOE a situación na que se atopa hoxe en día. Caamaño definiu a quen ocupa arestora a portavocía parlamentaria do PSDG como a persoa con capacidade de encontro entre as diversas sensibilidades no partido e que ten proxecto de futuro. E tamén concedía Caamaño con algo de rancor que arredor de Xaquín Fernández Leiceaga están persoas que o excluíron a él mesmo do Partido Socialista no pasado. Escoitamos a Francisco Caamaño.
E é que mentas a maioría dos apoios do candidato de Liceaga responden a un conxunto de persoas que levaron o Partido Socialista de Galicia a situación na que se atopa, decir, un conxunto de persoas incapaces de facer un proxecto creativo, ilusionante para esta sociedade e, sobre todo, de engadir persoas ao proxecto, máis ben foron quen de excluílas, e algún exemplo directo agora mesmo se pode ver de quen está falando. Sin embargo, hai outro sector amplo do Partido Socialista, a persoa capaz de ordear ese proxecto de futuro, e pois se chama Xosé Luis Méndez.
Male as críticas, Francisco Caamaño quixo deixar claro que ten unha relación excelente con Fernández Leiceaga, aínda que matizaba que gran parte dos apoios cos que conta ese aspirante teñen unha visión de facer política que é moito máis orgánica que de cara ao exterior, de cara á cidadanía. O candidato apoiado por Caamaño, José Luis Méndez Romeu, pola súa banda, dicía que non exclúe a ninguén do seu proxecto. Enviou unha mensaxe para reclamar unidade non só no seu do PSDG, senón tamén para incluir xente allá ao partido.
Invito, non saben, no sábado, dende agora mesmo a todos a sumarse na tarefa común, que ninguén se sinta excluído, hai espazo para todos, hai necesidade de todos, dos candidatos, dos que os apoian, dos cargos públicos e dos afiliados de base, igual que necesitamos que moita máis xente allá ao Partido Socialista que está noutras organizacións forme parte deste proxecto común.
Xaquín Fernández de Iceaga quixo restar importancia ao apoio de Caamaño, seu rival, incidiu en que a campaña que ele está a facer para as primarias de mañá sábado diríxese directamente aos seus compañeros de partido, sen precisar de intermediarios, de tutelaxes, en ningún tipo de padriños, tendo en conta, dixo Leiceaga, que o voto do último militante do lugar máis remoto de Galicia vale o mesmo que o do representante máis destacado do mundo institucional galego. Tamén afirmou que moitos socialistas que estiveron con Caamaño agora apostan por él, por Fernández Leiceaga, como candidato do PSDG á Xunta.
Eu creo que moitos dos apoios que teño hoxe son os que tivo o exministro Caamaño cando estaba dedicado á política. Simplemente volvo a reiterar, eu non quero que me condicionen, non quero tutelas, vou a fuxir de todo o que non sexa o aval directo da militancia a través do voto, porque isto é o que lle dá forzas primarias, o que lle dá sentido ás primarias.
O alcalde de Vigo, Abel Caballero, que é un dos principais valedores da candidatura de Méndez Romeu, cualificaba a Francisco Caamaño de grande activo. Celebrou o apoio que lle deu o seu aspirante predileto, dicindo que as opinións do exministro de Xustiza teñen valor.
Caamaño é un gran activo del Partido Socialista. Quero dizer, foi un gran ministro, é un gran activo deste proyecto, deste partido. Yo tengo con él una muy cercana relación, la tuvimos siempre, y lo que diga Caamaño, pues tiene valor. Y por tanto, si él apoyó la opción de José Luis Méndez, pues tiene valor también, porque es un militante cualitativamente significado, con prestigio, y yo comparto con Caamaño muchas cosas, y compartimos en este momento que Caamaño es un muy buen candidato y el mejor que podemos presentar.
É unha voz máis aínda arredor das primarias do PSDG, unha voz máis discordante, mesmo que as propias que se están a escoitar estes días no seo do Partido dos Socialistas de Galicia. O número 2 da Xunta e presidente do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, cualificaba onte o cruzamento de acusacións no PSDG de pouco edificante. Afirmou, de feito, que peores son as críticas que se fan entre eles mesmos que as que él puidera ofrecerlles.
Todo o que se está desenvolvendo no proceso de primarias do Partido Socialista, por suposto é un proceso interno e eles son moi libres de decidir como queren facer. Desde fora o que lle digo é que parece un pouco edificante, ¿no? Hasta se entende bastante, é bastante difícil de entender, supoño que para eles e, dende logo, para a ciudadanía. Eu creo que non me corresponde facer críticas, ¿no? Sobre todo porque as críticas que se poderan facer xa as fixeron todos un respecto a outros.
Por certo, o PSDG vai poñer mañá sábado a disposición dos 10.376 militantes do Partido de Xuventudes Socialistas con dereito ao sufraxio nas primarias até 189 centros de votación repartidos por toda a comunidade para que poidan participar no proceso de escolla do candidato á Xunta. Deses centros, informan dende o PSDG, 65 van estar na provincia da Coruña, 51 en Lugo, 22 en Ourense e outros 51 na provincia de Pontevedra. As agrupacións con menos de 10 militantes votarán en mesas designadas en concellos próximos. E o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como lles contábamos, iniciaba onta a súa segunda visita institucional a Cuba, dende que é titular da Xunta, ali vai participar na xuntanza da colectividade galega na Habana, un acto moi simbólico e de enorme emotividade, dixo. Feijóo xa estivera na illa no ano 2013. O himno, a bandeira, os inicios da Real Academia Galega teñen a súa orixe en Cuba e por iso vai ser un acto de enorme emotividade a reunión de toda a colectividade galega do mundo no centro galego, nun centro especial á beira do Capitolio que fixeron galegos e antergos nosos, explicou onte Núñez Feijóo. Ademais, o xefe do Executivo Autonómico, que deixaba onte o seu vicepresidente Alfonso Rueda á fronte do Consello da Xunta, indicou que vai ter tempo nesta viaxe de dúas xornadas a Cuba para tratar unha axenda política e económica que debullaba así.
Vamos a ter tamén unha axenda política co vicepresidente do Consello de Ministros e vamos a ter unha axenda económica porque nos estivemos fai un par de anos, en decembro do ano 2013, cando Cuba iniciaba un proceso de actualización económica. E agora queremos volver a estar cando este proceso xa está en marcha.
Ben, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, presentaba onte a candidatura da Fronte Nacionalista aos comicios xerais pola provincia de Ourense. Aproveitou para reivindicar que compre agora nesta nova oportunidade electoral que Galicia teña voz de seu despois de 5 meses, que considera perdidos os transcorridos desde as eleccións do 20 de decembro e que representaron todo un exemplo do que non debe acontecer. Laiouse Pontón da falla de propostas dos deputados galegos que houbo nas Cortes durante eses meses. Recriminou ademais que os partidos estatais fosen incapaces de dar unha alternativa de goberno ao Partido Popular e criticou que outros representantes que levou Galicia os da candidatura en Marea apenas presentaron unha proposta por semana tan só durante a súa actuación nas cámaras estatais. Pontón facía estas declaracións acompañada da que vai ser candidata da lista BNG Nós por Ourense, Noa Presas. Tamén estiveron Diego Lourenzo, Raquel Vázquez e o alcalde de Allariz, Francisco García, que fan parte desa lista. Ademais, tamén contouse coa presenza de Xacobe García, que vai de número un pola lista ao Senado. Ademais, Ana Pontón falou sobre esa visita de Núñez Feijóo a Cuba. Pensa a líder nacionalista que moito mellor iría a Galicia se o seu presidente, en troques de cruzar o océano, viaxase máis polo propio país para saber dos problemas reais da xente.
Para nós sería moito máis útil que Feijóo deixara de pasearse por Cuba e que se pusera a patear o país, porque o que é indecente que teñamos unha situación na que miles de galegos e galegas, un de cada catro, están nunha situación de pobreza e o señor Núñez Feijóo este paseándose por Cuba. Desde logo, debería de responder e debería de dar a cara ante esta situación.
Ben, diante destas críticas, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, ve absolutamente xustificada a viaxe do presidente, lembrou, ademais, os gastos das viaxes de representantes de parte do BNG cando había goberno bipartito en San Caetano, lembrando a polémica que se creou hai anos polo gasto, suposto gasto en mojitos durante un acto na Feira do Libro da Habana que sufragara o departamento da antiga consellera de Cultura, Ánxela Bugallo. Alfonso Rueda.
Que hai un momento para estar en Cuba e aproveitar todas as oportunidades que están abrindo, este momento é agora. Por tanto, sendo o presidente, os contactos que vai manter, así acreditarán, e estou seguro que moitísima xente está a favor de que as oportunidades que pode haber Galicia as poda aproveitar. Non son novas as críticas asociadas ao presidente, sempre o fan. Bueno, eu simplemente diría ao BNG que tenga a súa disposición os gastos a parafernalia, por decirlo suavemente, coas que se producían os viaxes.
Venimos volver a escoitar a Alfonso Rueda a seguir, porque, como dicíamos, el presidiu onte o Consello da Xunta, no que o Executivo Autonómico marcou o obxectivo de reducir este ano máis dun 8% os lumes forestais de consideración, cun operativo que manténse prácticamente igual ao do ano pasado na loita contra o lume forestal, que vai estar composto por unhas 7.000 persoas, así consta no Plan de Prevención e Defensa contra o Lume Forestal en Galicia, o PLADIGA. O operativo na campaña de alto risco van a conformar máis de 5.700 efectivos da Xunta, as máximas persoas co pasado ano, que se reforzarán puntualmente con persoal que chegará ao Goberno Central, o Exército e os corpos e forzas de seguridade do Estado, até completar esas 7.000 persoas, esas 7.000 efectivos, no que ten que ver cos medios materiais. Pois tamén se manteñen as mesmas cifras do PLADIGA de 2015, uns 30 medios aéreos, 360 motobombas. Como novidades, vais ampliar a 3 anos a duración dos convenios entre a Consellería do Medio Rural e as entidades locais para participar na prevención e defensa contra os lumes, co propósito, dicía Alfonso Rueda, de ter maior estabilidade nesta materia.
Mantemos o dispositivo de extinción de vixiancia e de extinción de incendios do ano pasado. Vai ter a súa disposición ata 7.000 persoas. E se introducen tamén novidades neste ano. Unha delas é ampliar a 3 anos a duración dos convenios que a Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Rural, asina coas entidades locais, e se manteñen tamén, por outro lado, e non podía ser outro xeito, o compromiso coa sensibilización na prevención dos lumes e persecución dos incendiarios.
Ademais, tal como anunciara xa o presidente Feijóo pasado mércores no Parlamento, o goberno galego promete crear 700 postos de traballo en concellos do rural de menos de 10.000 habitantes. Serán empregos para mulleres e mozas, os que o goberno vai achegar unha partida de 7 millóns de euros e reservará outros 20 millóns máis para investimentos no tecido industrial do país. Todo isto é posible, declaraba Alfonso Rueda, grazas ao sentidiño que demostra o actual goberno autonómico na xestión dos fondos públicos.
Xa unha semana máis este sentidiño na xestión dos cartos públicos, a planificación responsable, este superávit de responsabilidade, dá os seus froitos. Ou se os dá, con eses 20 millóns de euros máis para que as pemes e os emprendedores poidan acceder ao financiamento, e con eses 7 millóns de euros máis para crear 700 postos de traballo no medio rural para mulleres e para xente moza.
Ben, falamos agora dos sindicatos. Os máximos responsables de UGT e Comisión Obreiras en Galicia demandan a implicación da cidadanía para propiciar co seu voto nas próximas citas electorais un cambio de goberno na Xunta de Galicia, tamén no goberno central, que axude a cambiar, a mudar as actuais políticas sociais e económicas. Durante unha participación conxunta nun almorzo informativo organizado polo Fórum Europa, o secretario xeral de Comisións Obreiras na Comunidade, Xosé Manuel Sánchez Aguión, e o seu homólogo uxetista, José Antonio Gómez, criticaron o discurso triunfalista que se está a difundir dende os gobernos do Partido Popular á mantenta da suposta saída da crise. Gómez falou de desesperanza da cidadanía fronte á clase política. O responsable da UGT laiouse de que un posto de traballo hoxe en día en Galicia non garante nin moito menos a saída da pobreza, xa que logo cominou os responsables públicos a que pensen na situación das familias, que son as que realmente retratan a realidade social. Pola súa banda, dende Comisión, Sánchez Aguión manifestou o seu desexo de que nos comicios a cidadanía fale alto, ben e claro, e que opte por un cambio nas formas e nas políticas, un cambio radical, exixiu. Imos escoitar os responsables galegos de UGT e Comisión Obreiras.
Captamos que as fochancas para as familias siguen aí, tanto no eido laboral como no eido social. E non podemos esquecer que son as familias as que constituyen a realidade social.
Temos nestas próximas citas electorais unha oportunidade, unha nova oportunidade para poder deter co seu voto os recortes económicos e dereitos sociais e laborais. As políticas desenvolvidas polos gobernos do Partido Popular no Estado en Galicia provocaron o maior retroceso en dereitos laborais e sociais que se lembra.
Falando de economía, a do país, a economía galega medrou un 0,7% no primeiro trimestre do ano. En relación co trimestre anterior, é unha décima menos que o incremento medio registrado no conxunto do Estado. Consonte as contas económicas trimestrais difundidas polo Instituto Galego de Estatística, o aumento do Produto Interior Bruto da Comunidade foi do 2,8% en termos anuais. O lado da demanda, o gasto en consumo final remontou un 2,2% en relación co primeiro trimestre de 2015. O subir ese consumo un 2,3% nos fogares galegos e un 1,8% no caso das administracións públicas do país. En páxina de sucesos, o abogado que se ocupa da defensa do exmozo de Tatiana Vázquez, o letrado lucense César Lodos, insiste en pedir a liberdade do seu cliente que continúe a investigación, porque di que unha vez analizadas as probas que figuran no sumario, está convencido de que hai unha terceira persoa, hai unha persoa máis implicada no crime. Ergueuse o segredo de sumario arredor do asasinato desta moza en Lugo, e o letrado do único sospeitoso até o momento, logo de revisar a causa, pensa que hai indicios que sinalan que existiría unha muller coa que non se falou e que ten moito que dicir neste asunto. Cando lle requiriu a prensa o letrado se esa relación co caso desa muller descoñecida está vinculada coa condición de testemunha ou ben de implicada no crime, non o quixo concretar. No que ten que ver coa súa estratexia procesual, César Lodos confirmou que mantén o recurso de apelación que presentaba a pasada semana diante da Audiencia Provincial de Lugo, solicitando a excarceración do seu cliente único sospeitoso do crime até a data, un home senegalés de 31 anos que permanece en prisión como investigado por asasinato por orde do xulgado de instrucción número 3 da cidade da Muralla. Así falaba o seu letrado defensor sobre a posibilidade de outra persoa implicada na morte de Tatiana.
Seguimos manteniendo el recurso de apelación que interpusimos la semana pasada para solicitar la libertad de Ibrahima, y en principio pues la línea de defensa sigue siendo que se continúen investigando, porque yo creo que hay otra persona implicada. Es más, no os lo puedo confirmar todavía, pero hay indicios que he visto ayer así un poco por encima de que podría haber una mujer que tiene mucho que decir en este asunto. Hay una mujer por el medio, casi con total seguridad.
Case con total seguridade, semella uns termos contradictorios, pero en fin, aí está o que di o abogado defensor do acusado polo crime. O delegado do goberno en Galicia, Santiago Villanueva, pola súa banda, dixo que agarda que este caso se resolva axiña, enda que explicou que segue a análise de probas.
Sabéis que continúan las pruebas, se mandaron más pruebas a analizar, esperemos que las pruebas que se puedan obtener sean concluyentes. y a partir de ahí la actuación de la policía, comunicarán al juzgado respectivo y bueno, pues nada, esperar que yo con toda la... que el caso se resuelva de una forma rápida y que digo que todas las pruebas que se puedan aportar sean concluyentes para completar la resolución de este supuesto.
E finalmente, case unha semana despois do sinistro, efectivos do equipo de rescate e intervención de montaña da Garda Civil, en colaboración cun amplo dispositivo de emerxencias, conseguían liberar o cadáver do deportista luso que falecía o pasado sábado e que quedara encaixado nunha fenda cando practicaba barranquismo nunha fervenza da localidade ourensá de Lobios. A liberación e o rescate produciuse logo de varias xornadas de difícil traballo sobre o terreo, condicionadas pola meteoroloxía e pola forza da auga. O home de 38 anos de idade fora localizado o pasado domingo na mesma zona na que se montaron o operativo inicialmente, unha fenda situada na contorna dunha poza en Lobios, logo de que fosen os seus compañeiros que estaban a practicar barranquismo no lugar os que alertasen do accidente e dixeran ás forzas de seguridade que non o podían liberar polos seus propios medios. O delegado do goberno en Galicia, Santiago Villanueva, salientaba onte as dificultades deste rescate por mor da forza da auga que caía da fervenza onde se producía o fatal accidente.
Un rescate moi complicado por, bueno, por a orografía del terreno, pero sobre todo por la ubicación del cadáver, en este caso del cuerpo, que está incrustado en una grieta, y sobre todo por el caudal de agua. Ayer llovió bastante, con lo cual volvió a aumentar el caudal. Hoy, afortunadamente, se pudieron instalar bombas de achique arriba que tratan de desviar un poco el cauce para que no caiga el agua con tanta fuerza.
Galicia e os drons no marco da Segunda Guerra Fría. Xornada co eurodeputado Javier Couso, o xornalista Roberto Montoya, a investigadora Laura Pérez e o deputado Ramón Vázquez. Organiza Esquerda Unida. Vendres 27 de maio na Facultade de Filosofía de Santiago de Compostela.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Veñimos co prognóstico meteorolóxico para fin de semana. Está a cousa primaveral, complicada, é o mesmo. Non sabemos se estamos para risas ou para as choras, porque o tempo anda cambiante. E ora fai sol, ora nos cae unha chaparrada intensa en riba. En fin, tempo revolto para fin de semana, como que estamos a vivir estes últimos días. Hoxe venres, continuamos aínda baixo influencia desa borrasca de xornadas anteriores. Isto tradúcese en inestabilidade atmosférica. Xa sabemos que se cadra por onde viven vostedes a Menceu Solleira esta xornada, pero insistimos, non hai que fiarse, que vai entrar unha fronte contra a madrugada entre o venres e o sábado, aínda que a esta altura da mañá os ceos poden alternar nubes e claros. As nubes de evolución medrarán contra a tarde e volverán deixar chuvias fortes con tormentas ocasionais. E xa pola noite, pola acción desa nova fronte, haberá chaparradas moi persistentes no litoral oeste da comunidade, en toda a faixa atlántica. Iso sí, as temperaturas ben suaves, porque os ventos sopran de compoñente sur, frouxos no interior, máis intensos na costa. As temperaturas mínimas están sen mudanzas, arredor dos 10-11 graus en case que toda Galicia. As temperaturas máximas soben hoxe, van chegar aos 24 graus en Ourense, no resto de Galicia moi homoxéneas, entre os 20-22 graus en todo o país hoxe. Para mañá sábado non vai haber mudanzas significativas logo do paso desa fronte pola noite. Os ceos estarán parcialmente cubertos, chuvieiras novamente de tormenta, máis probables e frecuentes contra a tardiña, ventos aínda de compoñente sur, refachos fortes ollo no litoral de Coruña e Pontevedra, da Coruña e Pontevedra. As temperaturas mínimas subirán moderadamente, as máximas nivelaránse, equilibras a cousa, baixan un chisco. E o domingo, situación intermedia entre altas e baixas presións, pero con inestabilidade. Intervalos anubrados, chuvias que diminuirán, o contrario que estes días, en frecuencia pola tarde. Se estes días sol pola mañá e chuvia pola tarde, o domingo invertímolo. Xornada solleira pola tardiña, máis con chaparradas a primeira hora do día, ventos que rolarán a compoñente oeste o domingo e xirará finalmente o aire e as temperaturas baixando. Ben, estamos no quiosco porque todos os venres pasamos a buscar por ali que non lo teñen ben gardadiño dende a xornada anterior, que é cando sae a venda o xornal galego semanario Sermos Galiza. Como sempre, comentamos algúns dos seus contidos máis destacados cunha das xornalistas da súa redacción. Olalla Rodil, moi bo día.
Hola, bo día.
Está Idealista, está Fotocasa e tamén está o Ministerio de Defensa como gran agente inmobiliario no país. Titulades nos Sermos esta semana cunha fotografía dese cuartel Sánchez Aguilera que está ali no centro da urbe naval, no centro da cidade de Ferrol, que o Ministerio de Defensa ten unha burmulla inmobiliaria que se formula pues, precisamente o que se fai neses portais de busca de vivenda, mercadear con ese patrimonio todo que ten en Galicia.
Sí, efectivamente, o Ministerio de Defensa é a segunda administración ou a segunda entidade en cantidade de propiedades no noso país, única e exclusivamente superada pola Igrexa Católica. Sería neste caso a primeira administración pública. No caso, por exemplo, da cidade de Ferrol, o 20% do chan que está urbanizado pertence ás forzas militares, e agora o que decidiron pois é esa cartallada económica da venda e da da posta en comercialización de algunhas ou dunha parte desas propiedades. O que quixemos foi principalmente mapear cales son esas propiedades que pertencen ao Ministerio de Defensa, en que situación se atopan, e tamén pois botar a ollada en algúns dos conflitos que hoxe están pois de actualidade a respeito pois dun enfrontamento por parte da propia veciñanza que reclama para uso comunitario, para uso veciñal, moitas desas infraestructuras, e non que rematen pois vendidas a mans privadas para non sabemos moi ben que finalidade.
Pois velaí está ese asunto que ocupa de maneira destacada a primeira dos Sermos, que tamén reserva un espazo para falar do que vai ser o asunto político de interés esta fin de semana en Galicia, que son esas eleccións primarias do PSDG. Tardaban en chegar porque se dura un pouco máis o proceso, se cadra, se sacan os ollos entre as dúas faccións no Partido Socialista de Galicia. Vos puidestes falar, o director de Sermos entrevistou a un dos aspirantes a ser candidato do PSDG, Xaquín Fernández Leiceaga, que foi o que lle contou.
Pois sí que estaban a piques de sacarse os ollos. Vimos unhas declaracións moi, moi duras, moi críticas entre os dous candidatos. De feito, Leiceaga decíalle ao director de Sermos Galiza que Méndez Romeu xa daba por perdidas as eleccións e que se presentaba como derrotado por Alberto Núñez Feijóo. Sorprendíanos porque ese mesmo día aproveitaba Méndez Romeu no Parlamento a súa pregunta que lanzaba ao presidente na sesión de control o Executivo, e decíalle que en 4 meses iba a estar el sentado precisamente nesa cadeira de presidente. Con Leiceaga intentamos ver cal é o seu proxecto para o Partido Socialista aquí en Galiza, se gaña finalmente esas eleccións primarias, e un pouco como ve tamén o panorama político electoral neste país, pois iso, as portas prácticamente xa, por unha banda desas eleccións o 20 ou 26 de xuño, pero tamén esas eleccións que previsiblemente poderían convocarse en outubro.
Pois velaí está ese outro tema de portada. Hai máis contidos no interior do Sermos Galiza, por exemplo, recolledes esa loita do pobo sahariano pola autodeterminación fronte a Marrocos, tendes un relato en primeira persoa desa delegación galega que tentou achegarse ali, pero que o goberno do país magrebí non permitiu acceder.
Sí, quixemos que Montse Prado, que era unha das persoas que acompañaba a delegación a delegación galega que quixo viaxar ao Sáhara, nos contase, nos relatase de primeira man que é o que aconteceu nese avión, porque lles impediron mesmo baixarse do propio avión no aeroporto de Laayoune. Unha das cuestións que puñan en riba da mesa as autoridades marroquís para negarlles a entrada era que non eran neutrais no conflito entre o Sáhara e Marrocos, e así titula ela o seu artigo, porque non son neutral mediante dese conflito. Explícanos cal é a situación na que se atopa o povo sahariano. Recordemos que ademais hai miles de persoas refugiadas desde hai máis de 40 anos no deserto de Arxelia, da que se fala moi pouco, que parece que este vai sendo un conflito que se dilúe no tempo, que vai desaparecendo e do que non se fala nada, nos quixemos volver a traelo á luz.
E desta volta ou a fondo ese caderno interior que acompaña o Sermos toda a semana, está tanto ben polo miúdo algún tema en concreto, atende a educación, a situación da educación musical aquí no país, un suplemento ademais que coordinou alguén que sabe moi ben do que fala, que é Belén Tajes.
Sí, precisamente con ela quixemos ver cal é a realidade musical aquí na Galiza, que é un país donde máis ou menos todo o mundo toca algo, e iso tamén é verdade, porque hai moita formación en música tradicional, principalmente, aínda que non se prolongue moito no tempo, algunha vez calquera de nós pasou por unha escola de gaita ou por unha escola de pandeireta ou de bombo incluso, non? Pero quixemos ver un pouco máis polo miúdo cal é a realidade na que se atopa esa educación musical xa nun plano máis regrado, dentro tamén das propias escolas e incluso fora delas. E con Belén Tajes quixemos coñecer esa situación. Lembremos tamén que ela foi unha das persoas pois que viu a súa profesión nalgún atacada precisamente por usar galego a lingua galega nunha gardería na Coruña.
Nunca pensáramos que a saia de Carolina era tan revolucionaria até que lle pasou o que lle pasou a Belén na Coruña, naquelas aulas. En fin, son contidos todos estes que van no número 197 do Sermos Galiza, xa está en todos os quioscos galegos a venda. A semana vindeira, outro número máis. Habémolo ler tamén con Olaya Rodil. Olaya, grazas de Icantón.
Moitísimas grazas a vos, ata a semana.
E do quiosco non marchamos aínda, porque mentre recollemos os sermos tamén aproveitamos así desguedillo para botar unha ollada nos titulares de outros xornais que teñen a venda nesta mañá de venres 27 de maio. Por exemplo, vemos la región de Ourense, que leva como asunto principal da portada ese suceso do que falábamos na crónica informativa, o rescate da operación especial desenvolvida para recuperar o corpo do barranquista portugués que falecía en Lobios. Remata en Lobios o rescate máis difícil, conta a región, sobre unha imaxe dun helicóptero axudando o levantamento do cadáver. Ademais, roubos en casas, vandalismo, estafas, os delitos á alza na cidade das Burgas. Lemos a seguir el Progreso de Lugo con declaracións de Darío Campos, o presidente da Deputación Provincial. Non son a vítima que din algúns, quero deixar o meu gran darea. Explicou ya el Progreso que se non hai orzamentos na Deputación e por unha confabulación, e di que o deputado díscolo, Manolo Martínez, non se comporta como un socialista. Fotografía ben fermosa esta mañá en el Progreso, a visión máis elevada da Ribeira Sacra. Vemos como un globo percorre dende o aire Lugo e ofrece unha panorámica inédita da cidade da muralla. Atlántico Diario, estamos en Vigo, outra fotografía ben fermosa que leva o xornal vigués, non é de Vigo, senón que é de Redondela, onde se celebraba na xornada de onte unha das festas tradicionais máis senlleiras de Galicia, moi particular, case que non ten comparanza con ningunha outra. Festa de tradición en Redondela, coa coca, con eses bailes e danzas, as danzas de espadas e as penlas, esas meniñas que a verdade dá vertixe velo, porque van aí empoleiradas nos sombreiros das mulleres que bailan e xiran e un pasamedo polas criaturas, pero afortunadamente nunca hai nada que lamentar. Ben, pois esa escena recolle Atlántico Diario na imaxe de primeira. Ademais, conta que ultimato o círculo de empresarios para que deixe a súa sede en Vigo. Faro de Vigo, tamén imaxe para as penlas e as alfombras florais na Coca Redondela, xunta danza e arte floral no Día Grande da Coca. Conta tamén Faro, os donos chineses Dalbo fixan vendas por máis de 100 millóns de euros e garanten os seus 250 empregos. O holding asiático vai usar ese grupo vigués Albo para acceder ao mercado europeo. Estamos xa na provincia da Coruña. El Correo Gallego, a 4 columnas, Galicia seduce a Cuba. E quen a foi seducir? Alberto Núñez Feijóo, que aparece retratado na primeira páxina del Correo nunha enorme fotografía acompañado polo embaixador de España na Illa Caribeña, Juan Francisco Montalbán. Os dous van camiño dun foro económico, máis pasan por baixo dun retrato de Ernesto Che Guevara. Unha fotografía curiosa del Correo Gallego, Patria e Liberdade, di ese retrato do Che. Feijóo construe pontes para xerar proxectos empresariais. Ademais, na provincia coruñesa, La Opinión, dende a cidade herculina, os veciños decidirán en 2017 o destino dun millón de euros de investimento do Concello coruñés. Fotografía para un suceso en estado crítico, un home que se precipitou en parapente dende a Casa dos Peixes. O parapentista de 57 anos ten experiencia neste deporte, voaba dende o Monte de San Pedro cando caeu a enseada, un accidente no centro da cidade da Coruña con este deporte aéreo. Non queremos meter a zoca, máis eu falo de memoria de ter visto esta mañá outro argumento. Efectivamente está na portada da Voz de Galicia, entendemos que xa é unha información, pechou máis tarde a edición e conta que xa faleceu o parapentista que se precipitou ao mar cando a casa dos peixes, xunto a Casa dos Peixes. Ou a fotografía de La Voz recolle o momento do traslado do home accidentado mentre os servizos de emerxencias tentaban aínda a súa reanimación, que non foi posible. La Voz xa confirma o falecemento dese deportista. E rematamos con outro titular deste xornal coruñés. Gran ampliación de capital do Banco Popular perante un futuro cheo de incertezas. Os mercados ven insuficiente, reaccionan cunha caída do 26,5%. Ángel Ron explica en La Voz a sorprendente operación financeira. Conta este xornal que a entidade que comprou o Banco Pastor ten 63.000 accionistas galegos.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós.
Ben, unha pausa entre tanto titular de actualidade. Imos con outros titulares. Titulares do pasado. Corresponden a un 27 de maio tamén, pero xa quedaron atrás no tempo. Recuperaos a Retro Radio.
A Retro Radio.
Felipe Romero Donayo, finado en Santiago de Compostela o 27 de maio de 1923, foi un político galego, membro do Partido Liberal, vinculado a Montero Ríos, foi concelleiro en Santiago de Compostela, deputado provincial, deputado polo distrito de Corcubión e polo da Coruña, así como senador. Nomearon o gobernador civil da Coruña, un posto no que permaneceu en dúas etapas. Presentou a súa dimisión por considerar que fora pouco defendido no Congreso dos Deputados tras unha interpelación do deputado José Lombardero. Non obstante, a dimisión non lle foi aceptada. Cabaleiro da Orde de Carlos III, folle concedida a Gran Cruz do Mérito Agrícola. Nesta data de 1988 era asasinado a tiros na súa casa da Coruña o empresario Claudio San Martín, que fora tamén presidente de Caixa Galicia. Membros dos Grapo asaltaron a súa vivenda poucas horas despois dun ataque do exército guerrilleiro ao chalé que o exministro franquista e fundador do Partido Popular Manuel Fraga tiña en Perves. San Martín vivía ameazado polos terroristas que o combinaban a pagar un imposto revolucionario. Era vicepresidente da Cámara de Comercio Coruñesa e director xeral de Supermercados Claudio, unha empresa de distribución de produtos de alimentación. O empresario tiña 53 anos cando o tirotearon, coincidindo coa celebración do Día das Forzas Armadas. O autor material do crime foi arrestado 3 anos máis tarde e condenárono a 26 anos de prisión. O abogado e político Antonio Díaz Fuentes, nado en Sarria, falecía o 27 de maio de 2011. Foi presidente da Cámara Agraria Provincial de Lugo e deputado no Congreso por UCD, pola provincia de Lugo, na legislatura constituinte e na primeira e segunda legislaturas. Formou parte da Comisión Mixta que informou o Estatuto de Autonomía de Galicia. Saíu elegido presidente de Coalición Galega no Congreso Constituinte do Partido, posto que dimitiu, en do que dimitiu en 1986 polo fracaso electoral da formación. Díaz Fuentes, cuxo irmán José foi un prestixioso escultor, escribiu diversos traballos xurídicos e artigos en prensa publicados na revista Galega de Estudos Agrarios, así como varios libros sobre dereito e toponimia.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Este corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Diz que toca.
Dis que tocan, en plural, programa duplo Emilio José e Chicharrón. E onde, pois, na casa destes últimos alí, onde naceu a banda, en Carballo, na capital de Bergantiños, desenvólvese o ciclo Curruncho Pop, que ten como escenario a Biblioteca Rego da Balsa de Carballo. A banda local Chicharrón presentarán os temas do seu novo disco, Postal, no que se pasaron o galego, e Emilio José, pola súa banda, presentará tamén as cancións dese álbum imposible de abranguer, porque triplo, chamase Agricultura Libre, son máis de 40 temas, vai ter que facer unha enorme escolma ao músico de Kings, o Ourensán, para ese concerto, para non comerlle todo o tempo os Chicharrón. Nos xa facemos unha peneira, escollemos unha das cancións que agardemos hoxe nese recital en Carballo, chamase Terra Arábel.
Que importa qual seja teu emprego, que importa qual seja teu emprego, tu esperas que cona dele, tu esperas que cona dele. Que importa qual seja teu emprego, que importa qual seja teu emprego, tu esperas que cona dele, tu esperas que cona dele. Emprego não faz uma puta merda que não seja cumprir a sua função. Portanto não muda a tua situação, só faz que precisas vender o teu trabalho. Não podes fazer o que não existe, não podes fazer o que não existe. É tudo o que existe, existe porque o Estado permite que exista qualquer coisa. Quem acha que pode fazer qualquer coisa fora do Estado, abre o livro lá. O Estado não tem uma ideia fixa, pois todas as ideias estão em todo Estado. Dinheiro não tem ideologia, dinheiro não tem ideologia. O emprego não é mais que a fantasia de sincronizar o trabalho com o dinheiro. Ei. Onde há uma empresa, vejo terra a love. Onde há um emprego, vejo terra a love. Thank you. se yo te emprego? ¿Qué importa cuál se yo te emprego? Tú esperas que con Adeli, tú esperas que con Adeli. ¿Qué importa cuál se yo te emprego? ¿Qué importa cuál se yo te emprego? Tú esperas que con Adeli, tú esperas que con Adeli. Onde há empresa, fiz terra a novel. Onde há emprego, fiz terra a novel. Onde há empresa, fiz terra a novel. Onde há emprego, fiz terra a novel.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Ben, seguimos no arredor de nós, celébrase nesta xornada de 27 de maio o Día das Persoas Celíacas, que é o mesmo que dicir que se celebra o Día de moita xente, porque a Organización Mundial da Saúde calcula que o 1% da poboación padece este tipo de intolerancia ao gluten, unha substancia proteica presente nalgúns cereais panificables como trigo, avea, o centeo ou o orxo, non o dicimos nós, di o dicionario da Real Academia Galega. Mais realmente, o certo é que poden ser moitas máis as persoas que padezan celiaquía e non o saiban aínda porque non lles foi apropiadamente diagnosticada. Os que si coñecen que teñen esa condición coidan da súa saúde facendo unha alimentación específica sen glute, unha alimentación que lle sae cara, porque a Federación de Asociacións de Celíacos de España conta que facer unha cesta da compra semanal custa case 24 euros e medio máis se vai chea de produtos que poden consumir as persoas celíacas. Imos conversar arredor destas cuestións coa directora da CEGA, a Asociación de Celíacos de Galicia, Ángeles Tobío, bo día.
Hola, bos días.
É certo ese dato do 1% da poboación? Temos un cálculo aproximado daquela de cantas persoas con celiaquía podería haber en Galicia?
Sí, é totalmente correcto. Son os datos que barallamos. Un de cada 100 nacementos en Galicia pois nace celíaco.
Uh-huh. A verdade que dá a impresión dun tempo a esta parte, entendo que por descoñecemento tal vez, pero de que un arredor del, na súa familia, na súa contorna, vai coñecendo cada vez máis persoas celíacas. Eu souben recentemente de dúas entre a xente que coñezo. Isto acontece porque agora se fan mellores diagnósticos que antes.
Sí, a ver, mellores ou que antes non se diagnosticaba, uh-huh. O sea, para que se fixeran as probas da celiaquía, pois antes facíanse outro tipo de probas e o último para ir descartando cousas, non? E o último era as analíticas cos marcadores da celiaquía. Uh-huh. Que pasa que desde hai máis ou menos 5 anos para aquí, pois afortunadamente estáse diagnosticando antes xa. Uh-huh. Sobre todo nos nenos, o pediatra de cabeceira, pois xa pode diagnosticar que o neno ou a nena é celíaco a través de unha analítica de sangue.
Que é o que nos ten que poñer alerta, se somos pais no caso dos nosos fillos ou se xa somos maiores, a que síntomas temos que estar atentos para pensar que tal vez sexamos celíacos?
Sí, a ver, os síntomas non son iguais nos nenos, uh-huh, que nos persoas adultas e que nos adolescentes, vale? A ver, os nenos, vou nombrar os síntomas, sí, comuns, os máis comuns que non podemos ser sintomáticos ou ter outro, uh-huh, outro tipo de patoloxía, vale? Sí. Entonces, nos nenos, pues unha diarrea crónica, a pérdida de apetito, a pérdida de, que conleva a pérdida de peso, a mal nutrición, o sea, unha desnutrición, a distensión abdominal, que, bueno, cando temos cando os nenos teñen a barriguinha un poquinho, uh-huh, hinchada, máis do normal.
Sí.
Eso serían nos nenos. Nos adolescentes, pois, pueden ser asintomáticos, como ben decía antes, ausencia de diarreas ou as feces moi pastosas, igual que nos nenos a pérdida de apetito, un fallo no crecemento, un retraso puberal. Nas adolescentes femininas, pois irregularidades menstruais, non? Uh-huh. E nas persoas adultas, pois anemia ferropénica, abortos de repetición, diarrea crónica, cambras nos brazos e nas pernas, osteoporosis, dor abdominal, problemas digestivos. Uh-huh. Bueno, esos serían os síntomas máis comuns.
Uh-huh. Sabemos por que xorde a celiaquía? Hai factores hereditarios que operan aí? Que o que fai que se manifeste?
Vamos a ver, sí, é un factor hereditario porque é genético. Uh-huh. Vale, as persoas celíacas nacen con un xen que veñen heredados de familiares, non teñen por que ser de primeiro grado, uh-huh. de segundo, pode ser familiares lexanos. Ese xen pode se desenrolar xa cando naces, o sea, o neno a partir dun ano xa pode ser diagnosticado, ou en persoas adultas, pois que se desenrola ao largo da súa vida, uh-huh. por outras enfermidades asociadas ou ben por unha mala absorción dos nutrientes.
Uh-huh. Pode darse o caso de que ás veces se confundan os síntomas, quero dicir, non é propiamente celiaquía o que teñamos sexa algún tipo de intolerancia concreta a un cereal, é difícil saber exactamente cando é celiaquía.
Sí, non é difícil. A ver, as probas para diagnosticarlo son simples. O médico de cabecera pode, como dixía antes, facernos unha analítica de sangue cos tres marcadores da celiaquía, que son así IgGAs. E logo, se esa analítica está dudosa porque pode conllevar outras enfermidades asociadas, uh-huh. pois o médico de digestivo, o estomatólogo, o que nos fai é unha biopsia intestinal, que esa sería a prova definitiva que nos indica se somos ou non celíacos.
Estamos a falar dunha doenza crónica cuxo tratamento consiste daquela en facer unha alimentación concreta que é a que permite que non teñamos eses síntomas.
Sí, efectivamente, o único tratamento que temos é unha dieta estrita, sin gluten de por vida. Uh-huh. Unha vez que eres diagnosticado de celíaco, o eres a para toda a vida.
Uh-huh. ¿Sí? Claro, a reacción primeira, pola xente que o coñezo, elevar un poquinho as mans á cabeza e dicir, vaya, vou meter que quitar de comer moitas cousas que me gustan, pero hai unha multitude de opcións, quero dicir, a cesta da compra podémola encher igualmente con moitísimos e moitísimos produtos, o que temos que ter é unhas certas cautelas de saber ben o que compramos e tamén como cociñamos, que non haxa ningún tipo de intoxicación polo medio.
Sí, así é. A ver, afortunadamente podemos comer absolutamente de todo, igual uh-huh. que comíamos antes de que nos diagnosticaran de celiaquía, ¿vale? Uh-huh. O único que temos que facer é cambiar as marcas. Simplemente sí. Eso, porque ahora temos que comprar unha marca específica ou especial de alimentos para celíacos e é o único que temos que ter en conta. A hora de cociñar, sí, temos que ter moitísimo cuidado co que nos chamamos a contaminación cruzada, pois que non, se cociñamos alimentos con gluten e sin gluten, pois ter moita precaución, cuidado, non mezclar as cousas, uh-huh. non? Porque senón estamos inserindo gluten igualmente.
Claro, agora, donde pode vir a preocupación, dicía eu o comezo, hai datos que falan de que case sae 25 euros máis cara unha cesta da compra semanal de produtos sen gluten que a cesta da compra convencional, con produtos que si o levan. Claro, hai que estar saneado economicamente se un é celíaco.
Sí, a verdade que sí. Os datos que nos dá a Federación de Asociacións de Celíacos de España este ano son realmente. A semana son 25 euros de diferencia a cesta da compra de produtos con gluten con respecto a dos sin gluten. Uh-huh. Que eso supón anualmente uns 1.200 euros. Si temos na familia máis de un celíaco, pois a vos podedes imaginar claro. o que nos supón, que realmente nos na asociación temos familias que ten 2 e 3 celíacos. A asociación está loitando, bueno, a Federación de Asociaciones de Celíacos de España, porque estamos todos federados, estamos loitando para que esta cesta da compra nos salga máis económica. Porque, a ver, o único medicamento que nos temos, como decía antes, é facer a dieta sin gluten. Non podemos ir á farmacia e comprar un medicamento que nos vaya ben. Temos que comer. Uh-huh. Y entonces, pues, loitamos para que estos productos especiales o específicos para celíacos sean un poquinho máis baratos.
Uh-huh. Daquela por aí van as reivindicacións nesta xornada ou hai algunha outra mensaxe que aproveitando o día do celíaco dende a Asociación Galega e dende a Federación Española queren enviar?
Sí, a ver, esa é unha das nosas reivindicacións principais. Uh-huh. Outra reivindicación moi importante é o diagnóstico precoz, que se diagnostique unha persoa celíaca canto antes, sobre todo para forrar costes de probas, porque cando imos ao médico que nos manda facer unha proba outra, eso supón a sanidade tamén un coste real. E a persoa que está sin diagnosticar unha proba, outra proba, pois tamén lle supón un perxuicio grave para a saúde, non? Entonces, outra das nosas reivindicacións é que se diagnostique canto antes a celiaquía, que se lle fagan xa cando xa sabemos que máis ou menos pode ser celíaca, pois que para descartar, pois que se lle faga esas probas canto antes. Tamén reivindicamos a unidade, a ver, como dicía antes, somos 17 asociacións en España, unha por cada comunidade autónoma, e estamos federadas todas. A FACE, que é a Federación de Asociacións de Celíacos de España, é un pouco o noso motor. Reivindicamos tamén a unión de todos os celíacos de España para facer máis forza e uh-huh. poder reivindicar os nosos dereitos, como por exemplo que nos baixen os produtos especiales para celíacos a hora de ir a comprar.
Ademais, non son esta data propia do 27 de maio, senón que xa empezaban nalgúnha localidade hai xornadas, estiveron a desenvolver varias actividades arredor do día do celíaco. Que é o que teñen para hoxe concretamente programado?
Sí, a ver, nos temos 7 delegacións en toda Galicia e entonces en cada unha das delegacións fanse actos. Podo ir dicindo así alguna que teño aquí, porque que xa levamos, como ben dicías, todos o mes prácticamente claro. facendo actividades para celebrar o Día Nacional de Celíaco. Entonces hoxe temos na Coruña unha mesa informativa que está na porta de entrada do Corte Inglés na rúa Ramón y Cajal. En Ferrol tamén temos unha mesa informativa tamén no centro comercial de Odeón, que estará pola tarde. Ademais temos aquí en Santiago no Concello de Ames un menú en todos os colexios de educación primaria, un menú para celíacos, acto para celíacos, no que a presidenta e eu imos a estar presentes neses comedores, vaya. Sí. Comeremos con eles. Uh-huh. Logo, en Lugo, o Colegio de Farmacéuticos de Lugo e o da Coruña, uh-huh. En todas as súas farmacias van ter folletos informativos con respecto á enfermedade celíaca, uh-huh. para todo mundo que se queira acercar ou solicitarlos. Que máis temos? En Pontevedra tamén temos unha mesa informativa esta tarde na Praza da Peregrina. E en Vigo temos unha charla no colexio. Ay, espero que non.
Son unha marcha de actividades, sí.
No sei da doblada, temos unha charla para os nenos de quinto de primaria. Temos un obrador de cociña sin gluten, no sei, San Salvador, tamén van a facer hoxe. E logo temos en diferentes concellos de Galicia, que foron tan amables de unirse ao noso colectivo, pois unha bandeira o logo do Día Nacional do Celíaco. E logo mañán, que xa é o culmen, xa o máis importante, temos unha comida de confraternidade aquí en Santiago, no restaurante San Martiño, no que van a existir 350 persoas de toda Galicia. No, bueno, tenemos actividades para os nenos e, bueno, comer e expoñer un pouco todos os nosos problemas, as nosas reivindicacións, un poquinho todo.
Pois aí están algunhas das mensaxes arredor desta xornada do Día das Persoas Celíacas que nos achegan dende a CEGA, dende a Asociación de Celíacos de Galicia. Se queren ter máis datos, saber máis polo miúdo a programación e responderse cadra algunha dúbida que puidera quedar no aire, teñen unha páxina web de referencia que é celíacosgalicia.es. Alí hai moito material e ademais tamén información sobre cales son os produtos que se poden consumir. Ángeles Tobío, moitas grazas por axudarnos a entender mellor a celiaquía. Un saúdo, moi bo día.
Bos días, moitas gracias a vos por unirvos ao noso colectivo. Grazas.
Arredor de nós.
Galicia 100, obxectos para contar unha cultura. Levamos varios días visitando esa mostra, unha visita que podemos facer de xeito físico na sede da Fundación en Santiago de Compostela, máis tamén de xeito virtual a través da páxina web que botou a andar o Consello da Cultura Galega asociada a este proxecto Transmedia, un proxecto que consiste en escolmar un cento de obxectos que de algún modo serven para explicar a historia do noso país e da nosa cultura. Durante estes días fomos avanzando no tempo, estamos case chegando ao momento actual neste percorrido por diversos obxectos. Hoxe imos falar dun moi curioso, as reixas do Pazo de Baión, que serven para explicar a Galicia dos anos 80 e 90, unha Galicia que sufrira de forma dramática a lacra do narcotráfico que trouxo enormes consecuencias sociais. As reixas do Pazo Baión en Vilanova de Arousa protagonizaron un episodio senlleiro da loita contra o tráfico de drogas por parte das nais das vítimas da droga. A antropóloga Guadalupe Jiménez explica, lembra aquel momento nas portas do Pazo Baión.
La reja del Pazo Baión delimitan una propiedad que se encuentra en Vilanova de Arousa y que pertenecía al narcotraficante Laureano Ubiña y a su mujer Esther Lago. Ya se había celebrado el juicio del caso Nécora. Laureano Ubiña estaba prácticamente impune, volvió a su Pazo Baión. Entonces las madres no consintieron en ese momento que este narco volviera a su Pazo, mientras que sus hijos estaban enterrados o mientras sus hijos estaban en la cárcel sufriendo los problemas que este narco había introducido. Para mí es muy emblemático el movimiento de las NAIs contra la droga gallega, porque creo que fue un modelo que luego se replicó en el resto de la península. Estas madres que se empezaron a movilizar no eran mujeres que estuvieran acostumbradas a ocupar el espacio público, sino que se movilizaron por defender a sus hijos que en ese momento no podían defenderse ni plantear su problema ante la sociedad ni ante los medios de comunicación. Entonces fueron ellas, en el año 1994, salieron aporreando esta verja, que es la que simboliza todo el movimiento contra la droga y de rechazo, contra la impunidad, que es la que se estaba manejando el narcotráfico hasta ese momento.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós. Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu ainda queres máis. Tírame da lingua. Se entendes o que dixo, fijo, que patas cobijo. Come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que tes, ser valiente, corta da lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, antigo. tírame, 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 tírame da lingua.
Bo día, aquí estamos de novo co Tiralle da Lingua, o máis agarimoso espazo coa lingua galega que poidades escoitar. Cada día presentamos vos unha palabra e o facemos coa maior das amabilidades, que aquí non somos ningún
tuxo.
O toxo é o arbusto espiñento da familia das leguminosas de flores alternas cando é novo, que logo son substituídas por espiñas verdes e flores amarelas, é do que existen varias especies en Galicia. Pénsase que esta palabra podería proceder dunha palabra prerromana toxo. Toxo é unha palabra icónica no noso idioma, que usamos con certa frecuencia e non precisamente porque sexamos un pobo moi afeccionado á botánica, non. O que acontece é que con moita sabedoría asociamos as cualidades desta planta ao carácter das persoas desagradables, e a comparanza fixo fortuna, vaya que sí. O propio dicionario académico recoñece na súa segunda acepción para esta palabra que toxo díselle tamén á persoa que é áspera no trato cos demais. Haibos, por exemplo, rapaces ou rapazas que cando chegan á adolescencia son un toxo no trato cos adultos. E os toxos como os anxos teñen ou non teñen sexo? Pois o certo é que en Galicia defendemos a existencia do toxo macho, que é o mesmo que o toxo bravo, branco ou cachal. Referímonos en todos estes casos o toxo albar, que é unha variedade de toxo de espiñas fortes que pode superar os 2 metros de altura. Por certo, tamén se di que hai toxo femia, e sería o toxo máis pequeniño, máis curtiño. En fin, entre estes arbustos espiñentos todos, manexábase Xosé Fernández Ferreiro no libro Agosto do 36.
De ter sido así, Gregorio había de andar cerca, axexando desde algún lugar entre os penedos na Fraguiza ou entobado no medio dos toxos e uces.
Abonda xa, deixámolo estar, que aínda imos acabar picándonos dun dedo de tanto andarmos fozando hoxe co
toxo.
Se disfruta do meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que empatas comigo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, se valiente, corta ta lingua. Orgulloso do meu cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Galicia e os drons no marco da Segunda Guerra Fría. Xornada co eurodeputado Javier Couso, o xornalista Roberto Montoya, a investigadora Laura Pérez e o deputado Ramón Vázquez. Organiza Esquerda Unida, venres 27 de maio na Facultade de Filosofía de Santiago de Compostela.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Común que o falarmos do centenario das Irmandades da Fala que se conmemora durante este 2016, refiramos unha relación de nomes que estiveron na orixe do proxecto que alumeou unha nova etapa de reivindicación política e cultural do noso país. Mas nesa listaxe adoita haber unha eiva, é que todos os nomes que se din son nomes de homes, e as Irmandades non foron só unha fraternidade, senón tamén foron sororidade. Dela fixeron parte un grupo de mulleres cuxa lembranza non pode, non deve ficar en segundo plano. O Centro Social a Xentalla do Pichel de Compostela desenvolve este venres unha homenaxe ás mulleres das Irmandades. Nela vai participar Canda Comba Campoi e Susana Arins, que nos acompaña ao outro lado do fío telefónico. Encarna Otero, bo día.
Ola, bo día.
Cantos recitados leu este ano na prensa, nos medios de comunicación, sobre as Irmandades da Fala, que comezan polos irmáns Vilar Ponte e nos que nunca acaban saindo os nomes de María Miramontes ou Elvira Bao?
Pois case que sempre, e non só nos nomes, sino incluso nas imaxes. É increíble, porque hai bastante fotografía donde elas están, incluso en actos oficiales, é dicir, que non, e non aparecen, pois ese, non só o silenciamento, sino o ocultamento delas, que tuveron un protagonismo tan importante, que teñen nomes e apelidos, que non eran esposas, nin irmáns, nin fillas, non, eran, eso sí, eu, o título que me gusta darlle, e que así con ese título participarei no Congreso, é irmáns galegas e feministas.
Concepto importante, o de feminista xa, porque non era iso unha participación asociada a dos homes, senón que a súa era unha participación nas irmandades de pleno dereito e con conciencia independente de muller.
Sí, elas, en primeiro lugar, cando se crean as irmandades, non só se fala de que as mulleres teñen dereito a asociarse. Pensemos que estamos na Europa e na América que loitaba en este momento polos dereitos das mulleres, moi especialmente polo dereito a votar, as loitas sufraxistas, pero que tamén xa tiña ministras. Alexandra Kollontai xa era ministra, e Rosa Luxemburgo, as mulleres da Segunda Internacional, xa tuveran un protagonismo importante. Por tanto, elas reclaman facer unha sección femenina, que logo vai a ter esa connotación tan terrible que tuvo na dictadura, e por eso creo que por eso se, a veces nin queren falar dese nome, pero é verdad que tanto, vou a decir algunhas nada máis, Josefa Vázquez, Micaela Chao, Elvira Bau, Ermitas López, Teresa Chao, María Balboa, Rosa Martínez, Abelina Fernández, María Miramontes, Xenoveva Casal e tantas outras, porque inda que se perderon os libros, o mellor dito, creo que se deberon de destruir, sí que se calcula que só en Coruña eran alrededor entre 50 e 60 as afiliadas. Entonces, efectivamente, tiñan moi claro un concepto que aparece recollido na Asamblea de Lugo, na Asamblea Nacionalista de Lugo, nos seus estatutos, que logo se amplía na de Santiago, que é o dereito, o plenipotenciario dereito das mulleres, primeiro no 18 das mulleres casadas, e logo máis tarde de todas as mulleres, que é o que deciden na Asamblea de Santiago. E hai algo moi importante tamén. Elas foron as que conseguiron que os deputados galegos, agas Novo a Santos, que xa sabemos a súa trayectoria e o seu posicionamento, votaran a favor do voto feminino cando se debaten as Cortes no ano 1931, Segunda República, Primeira Constitución Republicana. Non era porque foran iluminados nin progresistas, non, é porque había detrás un traballo que fixeran estas mulleres, que facían estas mulleres, que era un traballo de feminismo, e que tamén ten moito que ver co que fixeran as precursoras, porque xa empezaron Rosalía de Castro, sí, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Juana de Vega, é dicir, había todo un camiño iniciado que elas van a seguir e van a ampliar.
Hai constancia das actividades que desenvolveron elas, particularmente no seo das irmandades?
Bueno, aparte de que en actividades políticas, digamos, visibles, é dicir, estou falando arengas, mítines, etcétera, non tuveran presencia, porque aínda hoxe, mira o que temos, sí, así que pensando ano 18, incluso hasta o ano 36, porque logo as irmandades como desembocan en gran parte no Partido Galeguista ou no republicanismo, pues, pero sí que tiveron, en primeiro lugar, tiñan unha fondísima preocupación pola educación e a formación, é dicir, pola creación de escolas para nenos e para nenas, por tanto, nesto estaban plenamente imbuídas, sobre todo aquelas que estudaran magisterio, que era unha das carreiras que as mulleres podían estudiar, moi especialmente Elvira Bao, non? Bueno, pois no mundo de educación e de educación en galego, por suposto. En segundo lugar, no teatro, como función didáctica de divulgación da lingua e a través do que podía ser diversión e formación achegarse a personas que de outra maneira era moi difícil chegarse. Logo, é verdad que tiñan tamén este feminismo utópico que eu non sei por que se chama caridade, pero é feminismo utópico de apoiar, pois, por exemplo, as visitas aos hospitales, os nenos e nenas, e tiñan unha fonda preocupación, e isto coincide moito cas irlandesas, que tamén nesta época tiña unha irmandade feminina, na emigración. Na nosa terra do ano 1919 aparece que é moi importante que acorda a irmandade feminina, estamos no 19, e as irmandades teñen dous anos, como quen dice, de vida, non? Bueno, pois a irmandade feminina acorda dirixirse aos centros galegos das Américas para que organicen de maneira axeitada a protección á muller que emigra. Porque, efectivamente, bueno, pois estaba dando caso de mulleres emigradas, solas, que caían no ámbito da prostitución. Entonces, a súa preocupación por crear redes de sororidade chega tamén hasta este mundo de emigración. Logo hai un texto político moi bonito onde se dirixen a republicanas españolas dicindo que Galiza ten unha situación igual que Euskadi e Cataluña e que, por tanto, ten dereito a defender os seus dereitos políticos, que é un escrito tamén políticamente, moi ben elaborado por parte da Irmandade Femenina.
Alén das coincidencias no seu pensamento, nos obxectivos políticos, que outras coincidencias había entre estas mulleres que conformarían a sección feminina das irmandades? Tiñan orixes semellantes, procedían de familias que compartían algún tipo de estatus na sociedade do momento?
Bueno, elas, a maioría das que temos noticia e coñecemento, porque o mellor este ano aínda non sirve para afondar moito máis, non? A maioría eran mulleres pois con unha certa formación, por exemplo, mestras, Logo mulleres de extractos de orixen a veces rural, porque daquela falar de rural en Galiza, pero que foran a cidade e que se formaran pois por exemplo como costureiras, como modistas, como é o caso de María Miramontes, que era unha modista con iniciativa económica de montar negocio propio, por exemplo, como fixo con Ángel Casal. É dicir, que eran deste componente social e desta vida, moi especialmente a irmandade que mellor se conoce, que é a de Coruña, non? Pero tamén é certo que elas estaban tamén, tiñan, por exemplo, apoian, teñen un acto moi bonito de apoio ás mulleres que loitan a prol do dereito á terra e, por tanto, contra os foros, e a represión que estas mulleres sufren, concretamente no caso de Nebra. É verdad que en Coruña tamén teñen, apoian e se solidarizan moito que as mulleres que loitan contra os consumos, é dicir, contra os impostos do Estado, no pago de produtos de primeira necesidade. É verdad que tamén, bueno, pues coñecen as mulleres, que en Coruña en aquel momento era fundamental, todo o mundo da fábrica de tabacos, que era das empresas máis importantes que había e que crearon incluso estas mulleres tabaqueiras, crearon pues un sindicato propio para axudarse entre elas, de entreaxuda. É dicir, todo este mundo configura, pero a maioría delas son mulleres formadas, e son mulleres estudiadas en aquel momento, e as que non teñen unha formación que lle permite ter un oficio. Un oficio que maioritariamente o de coser.
Fixo vostede xa traballos alrededor de algunha delas, como María Miramontes especificamente, figura que investigou, e antes refería a posibilidade de que este ano, este centenario das Irmandades, sirva para coñecermos máis cousas. Está aínda por escribir moita historiografía, hai moito por investigar aínda alrededor do traballo destas mulleres, ou algunha das obras que estivemos coñecendo nos últimos tempos? Penso, por exemplo, o que editou Emilio Insua en Bahía Edicións, está axudando xa a botar un pouquiño máis de luz.
Sí, eu creo que hai estudios, pois hai estudios, por exemplo, Carme Blanco estudou o caso do grupo da Coruña vinculado a Xoana Capdevil, que foi asesinada no 36. Está tamén Noa Bergantiños, que fixo ten un libro publicado sobre as muller, o movimento galeguista, nacionalista, bueno, todo que este ámbito de investigación a través do mundo das mulleres. Está, bueno, hai que revisar outra vez todas as digamos, as terras das Irmandades da Fala, hai que recurrir ás fotografías tamén, é dicir, que xa estamos nunha época en que hai fotografía e, por tanto, ese material tamén é necesario. Eu coido que, como toda a historia que se fai sobre as mulleres, e logo recurrir á memoria, porque algunhas fillas aínda viven, de algunhas, sí, concretamente o caso de Elvira Bago, a súa filla, que además conserva unha memoria moi lúcida e ten moito material. Bueno, todo, cando se estuda a historia, as mulleres teñen que ser estudadas e para que aparezcan, hai que ter unha visión sobre elas especial, é dicir, hai que ter formación en xénero e preocuparse e ser ben consciente de que elas forman parte da historia, é dicir, de que non están aí por ser nais, nin irmáns, sí, nin esposas, nin son, están por sí mesmas porque deciden que ese é o seu proxecto vital e o asumen. E moitas veces, por traballar nese proxecto vital, coinciden con homes que tamén están nese proxecto vital e se emparellan, como é o caso de María Miramontes, que a Xel Casal seguramente o coñeceu gracias a toda esta vida asociativa que tiñan as irmandades. Entonces é o contrario, é dicir, o que hai que decir é o contrario, non?
Pois precisamente, de xeito moi acaído, este acto que se desenvolve este venres en Compostela vai ser na Rúa do Vilar, ali o pé da antiga tipográfica NOS, proxecto editorial, onde traballaron como compañeiros, digámoslo así, nesa igualdade Ángel Casal e María Miramontes.
Sí, bueno, eles xa iniciaron aquel proxecto de unha escola para nenos e nenas en galego, de editorial os materiales didácticos, o proxecto que tuveron da tenda en Coruña de retallos, que foi unha iniciativa tamén innovadora, e logo a agulla de María Miramontes, que era unha gran modista, seguramente cosei moito, 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 moito para permitir que Editorial NOS funcionara. É dicir, que incluso tamén hai que estudialas a elas como innovadoras e emprendedoras económicas para ter recursos, porque evidentemente este país se construye con recursos propios, pues que en aquel momento generaron recursos que permitiron financiar outros proxectos, porque na Editorial NOS moitas das cousas que se publicaran pues non revertía a súa venta. E entonces había que ter capital inicial, e nesa aportación de capital inicial María Miramontes ten moito que ver, outra xente tamén, pero María Miramontes ten moito que ver, e cando facían bandeiras ou cando facían a escenografía para o teatro, pois era tamén unha aportación económica, con un saber que las tiñan e que é moi importante, que é o saber coser, evidentemente, que era unha sabiduría e un coñecemento que lle servía pois para moitas actividades dentro das Irmandades da Fala, e que hai que poñer en valor, como se poñen outros, non sei por qué, ese valor, como valor de formación e de coñecemento, non se aplica no momento de análise económica e ideolóxica.
Pois son estas reivindicacións xustas arredor das Irmandades da Fala, porque Irmandades ten que incluir irmáns e máis tamén irmás, é o que se reivindica este venres a partir das 7 da tarde nese acto que convoca o Centro Social Axentalla do Pichel ali na Rúa do Vilar en Compostela. Estarán con Bacampoi, Susana Arín, saberá unha actuación das Irmandadas do Pichel, unha actuación de baile, e tamén, por suposto, participará Encarna Otero. Encarna Otero, moitas grazas por estar nas emisoras municipais galegas. Moi bo día.
Gracias a vos e moi bo día tamén.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Tempo para pensar na comida. Pensamos casi todas as horas do día, verdade, para que mentir, pero este é un tempo no que pensamos con toda atención posta, porque escoitamos as historias que saen da cociña entre pucheiros.
Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
As oportunidades para hoxe son:
en todas as pizzas e pizzas snack do Toro Eker, 20% de desconto. En a carnizaría, coello fresco, kilo, 3,89€.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Entre pucheiros.
Peras ou viño tinto. In vino veritas, no viño está a verdade, di o antigo proverbio latino. Se cadra porque así lle convén a industria vitivinícola, se cadra porque así o preferimos nós, para non nos privar do viño que xa facía perder a cabeza aos nosos antepasados. A realidade é que adoitamos esquecer a segunda parte do proverbio. Cando Cayo Plinio Cecilio II, máis coñecido como Plinio Bello, pronunciou in vino veritas, a seguir engadiu in aquas sanitas. Isto quere dicir que sí, que no viño está a verdade, pero na auga é onde está a saúde. E iso, aínda que nos custa admitilo, sabíano os romanos e sabémolo nós. Así que, para moderar o consumo de viño, sen perder o aroma que tanto gusta, podemos elaborar unha sobremesa que, malia incluir o froito da vide, non ten alcohol. Todos poden tomar peras ao viño, xa que o alcohol esvaece na cocción. Primeiro pelamos a froita, que debe estar madura. Nunha pota preparamos un almíbar con agua e azucre, ao que botaremos o xugo dun limón, pel de laranxa, unha rama de canela e dous cravos de especia. Remexemos e incorporamos viño tinto. Metemos as peras e cocémolas media hora. E listo, xa podemos brindar con auga.
As oportunidades para hoxe son:
en todas as pizzas e pizzas snack do Toro Eker 20% de desconto. En a carnizaría, coello fresco, kilo 3,89€.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós.
Última estación no Arredor de Nós por hoxe, parada en Redondela, ou Redondela de Galicia, que tamén había esa parada nas liñas de Renfe. Pero nos baixamos sempre na que nos queda máis pretiño da emisora municipal, Radio Redondela, que é onde imos para que nos conten todo o que por ali teñen programado para estes días. Estes días en Redondela non se fala de outra cousa que das festas da Coca. Xa o vimos no repaso da prensa da cidade de Vigo, e agora non lo va e contar de primeira man Susi Queimaliño. Susi, moi bo día.
Moi bo día, Manuela. Si, estamos a vivir intensamente estas festas da Coca.
Polo de pronto, estás no teu posto de traballo, que eu xa non as tiña todas conmigo nesta xornada, porque onte foi xornada de festa aí en Redondela, pero hoxe volvedes á actividade, malia que a festa aínda continúa.
Pois así é. Onte foi unha festa diurna, porque a danza das espadas e as pelas, tanto na Praza da Casa da Torre como na Praza da Constitución, congregaron a milleiros de persoas que non quixeron perderse a cita máis alientable da que os redondelans se presumen con orgullo. Un festivo local que contou cun tempo espléndido e que moitos aproveitaron xa dende primeira hora para pasear polas rúas do casco urbano adornadas coas tradicionais alfombras florais. A programación, como dicimos, continúa hoxe. Inclúe xa a estas horas do traslado da Virxe e a Gabacha á Igrexa de Vilabella, acompañada pola Banda de Música Municipal de Redondela, e xa pola tarde, a partir das 6, e sempre, iso sí, que o tempo permita, arrancará a programación da Coca dos Nenos, con actividades para os máis pequenos, que incluen música en directo, xogos con pelotas xigantes e probas de habilidade a cargo da compañía Nifu Nifa Animación. Ás 10 da noite, concerto de música folk no Campo da Feira, coa actuación dos grupos A Roda e Pan de Capazo. E facemos tamén un rápido percorrido polas actividades da fin de semana. O sábado, máis citas para os cativos, co espectáculo Conto dos Setes Mares na Alameda, e verbena nocturna coas orquestras Costa Oeste e Delirio. Paralelamente, os alfombristas traballarán na elaboración dos tapices florais nas rúas de Vilabella. E o domingo, es que non tiveron a oportunidade onte por ser un festivo local de gozar desa festa, danzas, espadas e as penlas, saiban que teñen unha nova oportunidade. Ás 12 do mediodía volverán sair á rúa a Coca, cos mordomos e diaviños, acompañados polos xigantes e cabezudos, que percorrerán a vila o son do grupo de gaitas Son do Castro. Os actos religiosos terán lugar ás 12 do mediodía e a continuación a procesión percorrerá as rúas de Vilabella decoradas con eses tapices florais e a continuación ese espectáculo tan esperado. A Praza de Rivadavia será o escenario no que se poderá ver a danza ás espadas e as pelnas.
Pois aí está o que queda aínda por facer, que é moito durante esta fin de semana arredor destes días grandes en Redondela, que son os das festas da Coca. E aínda que xa está na memoria ben gardadiño o último Festival Internacional de Títeres de Redondela, aínda queda unha función de títeres alacrán para esta fin de semana.
Pois así é, somos moi aficionados aos Monicreques e a compañía de títeres alacrán será encargada de continuar con esa programación, unha compañía que chega o espectáculo Os Soños na Gaiola, un espectáculo, como decimos, de Moni Creques para público infantil e familiar, que ofrece unha mirada nova sobre os poemas do libro Os Soños na Gaiola, de Manuel María. O obxectivo é achegarlles aos máis pequenos o mundo rural da infancia do poeta chairiego. A actividade, organizada por Normalización Lingüística, terá lugar o domingo, será a 7 da tarde no Multiusos da Xunqueira. As entradas ben económicas, 3 euros para público adulto, 2 euros público infantil.
Pois velaí está esa proposta aínda de teatro de Moni Creques, máis sobre todo esa programación das festas da Coca. Verá, contábanos, Susi, a actuación da Roda, pois con esa música tradicional galega. Imos poñerlle o ramo a esta comunicación. Susi, que maliños, a modiño, coa festa durante a fin de semana, que o venres que ven queremos terte aquí, outro lado do fío telefónico. Un saúdo.
Estaremos aquí, esperemos que tamén con moitas actividades e moitas propostas. Un saúdo.
É como é cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento. É como é cousa de encantamento, fun polo aire, vin polo vento.
E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, e siña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, 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 e non me toquen.
Ou poñemos o himno de Galicia, ou a mí non se me ocurre despedida máis galega ou galegueira que esta de hoxe no Arredor de Nós. Imos marchar, xa que logo con este himno oficioso do país, ou polo menos chamaría o eu himno nocturno do país, non? Para as noites de xolda. O Pousa, tocado pola Roda, que actúan esta fin de semana nas festas da Coca en Redondela. A próxima función, a próxima actuación do Arredor de Nós será o luns vindeiro, porque por hoxe, por esta semana, xa rematamos. Máis o luns aquí na sintonía de Radio Fusión estaremos de volta para lles contar o país como cada día dende as 9 da mañá. De Cantón, gocen da fin de semana.